Blaðsíða 50. Hér er mynd og undir henni stendur. Á vorin standa eplatrén í blóma og laða til sín fjölda skordýra. Blaðsíða 51. Fimmti kafli. Plöntur. Frá mosum til mikilla trjáa. Efst á þessari blaðsíðu stendur hvað þú lærir í þessum kafla, en það að þekkja nokkrar algengar plöntur, það hvernig plöntur fjölga sér, fræfun og frjóvgun, svolítið aldin og fræ, það hvernig við nýtum plöntur, það hvernig plöntur lifa vetrun af. Hér til hliðar lítil ljósmynd og við hana stendur. Á haustin hafa blóm eplatrésins þroskast og þar eru nú komin gómsæt epli með fræjum. Plöntur, frá mosum til mikilla trjáa. Plöntur lifa nánast allstaðar, í skógum og móum, í stöðuvötnum og í höfum, til fjalla og í þéttbýli. Sumar plöntur eru á hæð við 10 hæða hús og eru mörg þúsund ára gamlar, en aðrar eru svo smáar að þær sjást ekki nema í smásjá. Plöntur eru ekki aðeins fagrar og litríkar. Þær eru undirstaðanær alls lífs á jörðinni. Þær framleiða þá næringu og það súrefni sem við þurfum. Úr þeim fáum við efni í föt og byggingarefni í hús. 1. Nefndu nokkrar tegundir plantna sem þú þekkir. 2. Hvernig heldur þú að plönturnar fjölgi sér? 3. Hvað þurfa plöntur til þess að vaxa? 4. Nefndu nokkra hluti sem þú notar daglega og eru úr plöntum. Efni kaflans 5.1. Mosar og birkningar eru gróplöntur. 5.2. Blómplöntur og bartré eru fræplöntur. 5.3. Fræ og aldin myndast eftir fræfun og frjóvgun. Í brennidepli, sérhæfðir frævarar. 5.4. Frá frægi til plöntu.